Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så starter en ny omgang af podcast her fra min mund af. Jeg har glædet mig rigtig meget til dagens episode, og det har jeg, fordi at den her kvinde, som I skal møde i dag, hun betyder noget helt særligt for mig. Du kender godt det der med, at der er nogle mennesker, der kommer ind i ens liv med træsko på, ikke? Og sådan var det faktisk, da jeg mødte Sasha første gang. Hun åbnede forsigtigt døren ind til butikken og kiggede på mig, og jeg kunne se, at hun havde en taske fuld af flyers og en lille smule genert i sit udtryk. Og så kom hun hen til mig og spurgte, om jeg ville være sponsor for hendes mesterskab. Og alt det skal vi dykke lidt mere ned i den her episode. Men grunden til, at jeg har inviteret hende til min podcast, er fordi hun har en særlig historie. Det er ligesom om, at... hvordan skal man sige det? Kender du godt det der med, at det nogle mennesker er født med et andet gear, eller et ekstra gear, eller et højere gear? Ikke fordi de er bedre eller dårligere, men det her med at ville noget, altså have viljen, have styrken til at gå efter det, og bare ligesom, og her taler jeg ikke, du ved, ikke konkurrence på det plan, men virkelig have viljen til noget. Det er ligesom... Man hørte historier i gamle dage omkring kvinder, der kunne hoppe over en mur på 3 meter, fordi at det er, at de skulle ind og redde et barn for nogle bomber på et minefelt. Eller du ved, sådan noget i den stil. Det er sådan et ekstra gear, jeg taler om. Og det har Sasha. Så jeg glæder mig til at folde hende ud. Så kære lytter, nu er det tid til at sætte dig rigtig godt til rette, fordi den her episode, den kommer nok til at mærkes på et andet plan, eller forståelse af et menneske, der arbejder på sådan et gear. Velkommen til, Sasha.
Tusind tak, Anna-Vella. Det var en meget, meget flot præsentation, synes jeg.
Nå, velbekomme. Jeg synes jo, du fortjener det. Sasha, du kom jo ind i min forretning.
Ja.
Og så stod du der med tasken fuld af flyers. Giv mig lige et par ord på, hvad var det, du inviterede mig til at være en del af?
Jamen, jeg dyrker en masse thai-boxing. Det gør jeg lige nu på amatørniveau. Og det var... Det koster en masse penge at stille op i konkurrence udlands, og jeg vil gerne til verdensmesterskaberne i thai-boxing, og jeg følte faktisk, at jeg havde ret gode chancer for at vinde, men jeg skulle i hvert fald have en flybillet til at komme afsted til at stille op.
Ja.
Så jeg går her og har lavet min ansøgning, og mit liv det har altid været sådan, at jeg har skulle lære at gøre alting fra bunden af. Jeg har fundet min hjælper på vejen, men jeg har aldrig stået med nogle mennesker, der sagde, vi ser dit potentiale, nu gør du sådan her, og bare følg med. Jeg har sgu gøre det hele selv, så jeg har skrevet min ansøgning selv, og som du rigtig nok siger, jeg er genert, introvert menneske, og jeg synes, det er enormt grænseoverskridende at skulle ud og sælge mig selv, for jeg føler lidt, at jeg har det, som om jeg går på min vej i livet, og jeg føler, at det her thai-boxing, det egentlig er mit bidrag til verden. Men når jeg skal præsentere det, føler jeg, at jeg tigger.
Ja.
Og så går jeg op af Bagsvær og Hovedgade, og har delt en masse af de her sådan, ansøgninger ud. Og lige pludselig, så er det som om, at jeg lander foran din forretning. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kunne se den, men jeg har fuldstændig overset den, mens jeg er gået forbi. Og så... Jeg tror, at nogen, måske mine engle eller sådan usynlige hjælper, stoppede mig her, for det var som om, at jeg landede og skulle åbne mine øjne. Og så var jeg sådan, gud, hvad er det for en butik, der ligger her? Og så læste jeg sådan, når der står noget med noget spirituelt. Jamen, det der er så interesseret i, og så tænkte jeg, jeg stod med min ansøgning i hånden, men så tænkte jeg, ved du hvad, jeg skal faktisk ikke bruge min ansøgning lige nu. Jeg går bare ind og kigger sådan personligt. Og så du har, synes jeg, altså sindssygt god og meget energi, og så åbnet døren og sådan, nah, kom ind. Og så jeg kunne ikke rigtig være hemmelig i butikken og bare lige pille ved tingene.
Nej.
Og du er sådan meget interesseret, ikke? Og jeg stod jo med den i hånden, og da jeg så begyndte at fortælle, altså jeg vidste ikke, at du var klaverian på det her tidspunkt, men sådan, jeg havde en ret klar fornemmelse af, at der skete noget med energien. Og du var faktisk den første, der sagde ja til at støtte mig.
Nå.
Og det kan jeg huske, det betød ret meget for mig, fordi jeg er også på sådan en spirituel rejse samtidig. Og thai-boxer er, jo fra Thailand, hvor det kommer fra, har det noget med spiritualitet at gøre. Men thai-boxer i Danmark er ikke spirituelle.
Sådan er det jo tit, når vi tager ting fra Østen.
Ja.
Så piller vi ofte det spirituelle ud af det.
Okay, ja.
Og så gør det sådan, du ved, europæisk eller vesterlænding-agtigt.
Ja.
Jamen, og så det bliver det sådan lidt fattigt.
Ja. Ja, fordi det, thai-boxing handler faktisk om at, at bidrage og at vide, hvorfor du skal gøre dig fortjent til en sejr, og ikke bare om at slås.
Fedt.
Ja, det er nemlig mega fedt. Og din altså, butik hedder jo Det Spirituelle Kompas.
Mm.
Og jeg tænkte faktisk, da jeg kom hjem, det er, jeg ved, jeg er på rette vej. Kompasset har talt.
Yeah.
og så behøver jeg faktisk ikke så meget mere, tænkte jeg. Sådan. Og det gav faktisk mig en kæmpe ro, for jeg havde en anden, altså en opvarmningskamp, jeg skulle vinde først, før jeg tog afsted til verdensmesterskabet, men det gav mig faktisk meget ro at vide, at jeg tog det som et tegn på, at det lå i kortene. Altså så nu havde jeg faktisk vundet. Det eneste, jeg skulle gøre, var bare at gå vejen.
Fedt.
Ja.
Ej, tænk at være bidragende til det, det er jo helt vanvittigt.
Ja,
altså da du stod, det skal jo ikke lyde sådan, at det er, at jeg har røven fuld af penge, eller, og det skal heller slet ikke lyde som om, at jeg er fattig, men du stod foran mig, og det egentlig handlede om, for det er jo sådan et cut the bullshit, altså what's in it for me-agtigt, ikke fordi jeg havde brug for dig, men hvad skal du bruge? Altså, hvad er det, vi taler om? Ja. Og så stod du bare sådan helt... Ej, det var ikke, fordi du var sådan en lille pige, men den der introvert.
Det var lidt, var det. Jeg er mega introvert, ja.
Og jeg kan godt føle dig den der fornemmelse af det der med, at man føler, man tigger, ikke?
Ja.
Og du fatter ikke, hvor mange, der jævnligt kommer forbi, som... Vi skal lave et lotteri. Vil du donere eller sponsorere nogle ting? Så jeg havde bare brug for, at du ligesom sagde det. Og så kan jeg huske, du sagde til mig... Det handler om 1000 kroner, og så hjælper du mig med en flybillet, og du kan få dit logo trykt på min trøje. Og så er sådan et, okay, kender du ikke det der op i mit hoved? Så kørte det et citat fra Bob Proctor, hvor han siger, if you can, you must.
Ja,
Nå, men det der med var sådan, fordi det her, det er, energierne arbejder hele tiden.
Ja.
Og på det tidspunkt, der havde jeg sådan tænkt, okay, hvis jeg kan hjælpe det her menneske, og jeg havde jo ikke, du ved, what's in it for me, jeg havde jo ikke, sådan, det betød jo ikke noget for mig, om der kom nye følgere, eller nye ind i forretningen, fordi at du skulle til et mesterskab. Det handler om for mig, det var, okay, det kan jeg, 1000 kroner, det kunne jeg være med på, det vil jeg faktisk gerne støtte dig.
Ja.
Om der var noget karma mellem du og jeg for tidligere liv, eller om der, du ved, det var jeg fuldstændig ligeglad med, fordi det vigtigste var, at jeg kunne.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Jeg havde mulighed for at hjælpe dig, og så kunne jeg også mærke, at efterfølgende kom du tit ind og altså i butikken, og det gør stadig, men det her med, at kender du den der følelse af at sige, hvis man kan hjælpe nogle andre mennesker, så bør vi faktisk gøre det.
Jo, det tror jeg meget på, altså at man, en ting jeg kan huske, jeg har taget med fra min tid, da jeg var soldat, det var sådan, tit så går man på en lang række gennem skoven, for eksempel, og hvis man så skal over en lille å, så er det egentlig lige meget, om du godt kan komme over den selv, fordi man skal spare på kræfterne, så du skal altid, altså, der er en, der rækker dig hånden, når man skal over, og man tager imod hånden, og så vil du altid vende dig rundt og række den næste hånd.
Mm.
Og det synes jeg er en ting, vi skal huske mere på i vores samfund, ligesom at blive ved med at række hånden til dem bag os. Ikke?
Jo, men tænk, hvis det var, at vi vitterligt havde et samfund, der var bygget op på den måde.
Ja.
Altså, vi ville jo alle sammen på en eller anden måde kunne lande lidt i livet.
Ja.
Og ikke stå alene.
Altså jeg har rejst en del, og en ting de er meget dygtige til i USA i forhold til den her The American Dream, det er, at jeg synes de er gode til at, i Danmark har vi måske lidt mere sådan noget for noget, så hvis du gør en tjeneste for mig, at så skylder jeg en tilbage til dig.
Mm.
Hvor det jeg oplevede i USA var, at de var gode til at sige, når man nogen hjalp mig, da jeg var i din situation, så nu hjælper jeg dig, så det var sådan mere... I stedet for, at det skulle være mellem de samme parter, at så var det sådan mere cyklisk.
Ej, det giver mening.
Ja, så lige så snart man kan genkende, når man... Jeg har faktisk også været på det der stadie i mit liv, og der var en anden, der lige rakte mig i hånden, så nu rækker jeg dig i hånden.
Ej, det burde vi have mere af.
Ja, det synes jeg.
Virkelig?
Hørt.
Sascha, lad os lige folde dig endnu mere op, fordi nu sagde du det her med, at du har været soldat.
Ja.
Lå det ikke hårdt, når du var barn af?
Nej, Jeg var faktisk meget pide, da jeg var lille, men jeg har altid haft...
Det er du altså stadigvæk, Sascha.
Ja, det er. men jeg har altid været meget modig, tror jeg, og enormt viljestærk. Og så en af mine yndlingsfilm, det var Mulan.
Mm.
Og jeg tror sådan, der er noget ubevidst hjernevask. Måske, jeg synes i hvert fald, hun var enormt blæret. Men der var ikke nogen sådan soldater i mit familie eller netværk på den måde.
Så det var ikke en naturlig overgang, at nå jamen, her er vi alle sammen nogen, der er et eller andet?
Jeg er mega booksmart. Altså, så jeg fik rigtig gode karakterer, både i folkeskolen og gymnasiet. Men jeg er også rebel. Og jeg har altid hellere trukket et 10-tal frem for et 12-tal, hvis det var, fordi jeg var uenig i historiens morale eller sådan noget. Mm. Altså, så ville jeg hellere stå op for det, jeg synes, jeg fik ud af det, end at gå med flowet og sådan, se pæn ud og få de rigtige karakterer og gøre det, man skulle. Så jeg tror, det var også lidt et oprør. Og nu havde jeg siddet indenfor, og jeg har enormt meget energi. Da jeg gik i gymnasiet, der cyklede over 100 km om ugen. Jeg tror, jeg dyrkede thai-boxing 4 gange, da jeg gik i 3.G, og red 2 gange, løb en tur, og så havde jeg 5 fag på A-niveau, som er et fag mere end alle andre, plus et B-fag. Så...
Altså, nu spørger jeg bare sådan, er du blevet udredt for ADHD, eller hvad?
Nej, jeg sad til en psykiater, der godt ville gøre det.
Nå, okay.
Og der besluttede jeg, at jeg ville ikke have medicin, så
nej.
Jeg har bare læst diagnosen og tænkt, ja, det har jeg.
Jamen, jeg har det samme måde. Jeg skal heller ikke have en diagnose, hvor jeg skal ikke have medicin alligevel. Så det giver god mening. Men det er bare det, jeg mener med, at du har et ekstra gear.
Jeg har et ekstra gear, ja. Og jeg har også... nu kigger jeg ind i, altså jeg har rigtig mange træk fra autismespektret også.
Nå, ja.
Så jeg har, og det er også med dansk, den her introverthed. Og sådan, at jeg elsker at nørde i stillhed.
Mm.
Altså så jeg behøver ikke et publikum til at stå og sådan praise mig. Jeg skal bare, jeg dykker ned i min ting, og så gør den ting helt ekstremt. Og det kunne gøre med sport, jeg kunne gøre det med skole, altså jeg kan gøre det med alt. Hvis det fanger
så min interesse, så... Simpelthen... Det er autismen, der gør, at du kan dykke sig. Nå, gud, så spændende.
Ja.
Det er en fed kombination, hva'?
Det er enormt fedt, og OCD, den det gør der også. Så det skal bare være parallelle linjer og rette linjer og kasser.
Det er derfor, militæret kaldte det. Fordi det er jo rette linjer.
Det er det, ja. Og jeg var... jeg manglede autoritet. Jeg skal passe rigtig meget på, hvad jeg siger. Jeg har ikke haft en faderlig rollemodel i mit liv. Min mor, jeg boede hos min mor altid, og hun blev skilt fra min far, der var 2,5 år, som er min adoptivfar. Så der var ikke den der, han har altid taget sig af mig og passet godt på mig, men der var ikke den der sådan... hvad skal man sige, tætte tilknytning. Jeg skulle simpelthen opdrages af en mand, eller flere mænd. Jeg manglede det der. Jeg var også blevet lidt for rebelsk, tror jeg, og havde mine egne meninger. Og det der er med at have meget energi, det er, at hvis man er i ubalance, så er det også... Og måske ikke selv helt kan tage kontrollen, så er det svært for andre at rette en ind.
Ja da.
Fordi der er så meget energi at stå imod med.
Men det er jo også, altså det er jo vanvittigt, at, når du siger det der med at skulle rette ind, ikke?
Ja.
Fordi jeg ved godt, samfundet er sådan, men det er jo sindssygt i min verden, at vi skal høvles på den måde, sådan så vi passer ind, at vi ikke passer naturligt ind, selvom vi er rebelske, taler for meget, er for højlytte, eller hvad.
Ja.
Altså, men okay, lad os lige kigge på, så du havde ikke nogen far igennem hele din opvækst, eller fandt hun en ny mand, eller?
Nej, altså, jeg så ham hver anden weekend, det er min lillebrors biologiske far,
ja,
ikke?
Okay.
Så jeg har aldrig set mig selv som værende uden far.
Nej.
Men det var ikke sådan et forhold, hvor vi lavede ting sammen.
Mm.
Og han var jo ikke til stede i vores hverdag. Og der var noget psykisk vold hjemme hos mig, og vi snakkede meget i sarkasme. Og det var alt var kritisabelt hele tiden. Så det var sådan meget spydigt.
Sådan meget typisk, nu har jeg lyst til at sige, Vestegn, københavnsk familie.
Jeg er også fra Vestegn, ja.
Ja, jeg kender godt den tone, lad mig bare sige det sådan. Ja.
Og der var ikke noget ros, og der var ikke noget anerkendelse, og jeg tror, fordi jeg er meget sådan, skoleklog, så havde jeg også fået at vide sådan, ej, militæret, det kan du overhovedet ikke. Og dig, du kan ikke køre efter, du kan ikke indordne dig autoriteter. Så tænker jeg bare, watch me.
Så kom rebellen op. Kan jeg fandme godt.
Og så var det også faktisk også et oprør mod staten, følte jeg. Fordi jeg fik det her brev ind ad døren, der blev 18, om at jeg havde værneret. Og jeg er vokset op, hele min opvækst er fået altså sådan der tordnede ørerne fulde med, Danmark det er det mest lige samfund i verden, og der er ikke forskel på mænd og kvinder, og kvinder kan alt. Og så tænker jeg, undskyld, hvorfor har jeg så værneret og ikke værnepligt?
Mm.
Og så troppede jeg op til forsvarets dag, og jeg havde det her meget store behov, tror jeg, for også at være udenfor og få noget frisk luft. Mm. Og igen det her med at kalde, altså det er nærmest som om, det ikke var min beslutning, at jeg skulle være soldat. Mm. At det var, det blev serveret.
Der var noget, der ledte dig på vej.
Ja, og da jeg så kommer ind til forsvarets dag, det der nogen kender som session, jeg havde faktisk været syg ret kort tid inden, og vi fik lov til at aflægge en fysisk prøve, og der siger sådan til befalingsmanden, undskyld, jeg har lige været syg, jeg havde sådan en kæmpe tørklæde på.
Mm.
Så sådan, det er ikke sikkert, at jeg kan udføre testen sådan, gør mit allerbedste, og jeg har fået god karakter i alt, så det her med sådan at præstere, det er meget vigtigt for mig, at jeg skal altid sådan, og det er den der altså sådan, autistiske sandhed nærmest, ikke? Jeg skal simpelthen gøre mit bedste, og det er sådan en prøve.
Så der er ikke et andet gear, der er kun det bedste?
Der er kun det bedste gear, shit. Ja. Og så stod han sådan, ja, det siger I alle sammen, ikke? Og så tænkte jeg sådan, du skal ikke tale sådan til mig.
Der kom rebellen.
Fuldstændig, jeg tænkte sådan, hvad er det for et system, det her?
Ja.
Og så lavede vi først sådan noget, der hedder en kortest. Der var to piger, der ligesom bestod til det niveau, vi skulle. Jeg var den ene af dem, så skulle vi lave en løbetest. Der var tre piger, der bestod det, de skulle. Jeg var den ene af dem, og jeg var den eneste kvinde, der havde bestået både korttesten og løbetesten til det, der var kravet.
Nå.
Ja, ja.
Ej, sejt.
Ja, ja, det var sejt, men jeg tror også dengang, der var jeg bare også sådan lidt, så tager du sammen. Altså, jeg blev lidt sådan, hvad laver I andre piger og repræsenterer vores køn på den her måde?
Der var autisten tilbage. Der er kun det, jeg giver fat det nu. Vi sløser. Ikke noget med sådan, ej, jeg kan godt forstå det, og du er på den tid på måneden, og ej, det er også...
Overhovedet ikke, altså sådan meget assertiv i min tilgang og sådan, vildt, ikke? Og så kom, så vi skal også lave sådan en IQ-test, og den var jeg også langt over normen, og så kom jeg ind på sådan, og lægetesten er også bestået og sådan noget, der er sådan, at er du sikker på, at du ikke fejler noget? Og det er jo faktisk det, jeg kan være rigtig taknemmelig for i dag, at jeg voksede op med ingen kære mor. Fordi var jeg blevet diagnostiseret, jeg er i år blevet diagnostiseret med astma, og det har jeg haft altid.
Ah ja, den så havde du ikke kommet ind.
Ja, så var jeg ikke kommet ind.
Eller havde du ADHD, havde du
heller ikke kommet ind.
Nej, lige præcis.
Så det, altså, det var meningen, jeg skulle vokse op i min familie og bare have...
Selvfølgelig.
Du fejler ingenting.
Det er karma.
Ja, og det kiggede også bare ind og sagde til Linde, jeg fejler ingenting. Og jeg havde aldrig brækket noget, ikke nogen allergier, det var bare nej. Det er alt der i tip-top her. Og så kommer ind til ham her. Befalingsmanden, der skal hjælpe med at finde ud af, om man skal ind eller ej. Og så kigger han, og han sidder også med min sådan, standpunktskarakter for gymnasiet. Og der er jo 10 og 12 taler. Og så i fransk var der 2 7 taler, for det var rebelsk. Og det har altid været min lærers måde at straffe mig på. Nå, men så får du 7. Nå, men så giv mig det 7 tal.
Ej, okay, der får jeg sådan helt... Jeg bliver helt sådan, hold kæft, en idiot.
Jamen, det har jeg oplevet mange gange, også i folkeskolen, da man begyndte at kunne se de her ADHD-træk, fordi folkeskolen var for nem for mig, så jeg blev urolig, når jeg sad der.
Ja, det er klart. Ja.
Og så sagde min lærer også sådan, ja, altså du præsterer til et 12-tal, men du larmer lidt meget, så vi giver dig 7.
Det kan man jo ikke. Det må man jo ikke.
men sådan var det dengang. Det ved jeg ikke, om det stadig er. Men...
Ej, det håber jeg ved Gud ikke. Fordi det er jo uretfærdigt på alle måder.
Ja, og der har jeg altid sådan bare lidt spist uretfærdigheden. Altså tænk sådan, nå, men det aftaler du med Gud.
Ej, oh my goodness. Ej, jeg kan blive helt... Ej, og sådan noget. Nå, yeah. Alright, lad os lige vende tilbage til sessionen. Ja,
så sidder jeg der sådan, helt spændt og føler lidt, det er sådan en eksamen
på en måde. Ja, det kan jeg forestille
mig. Og så kigger han bare og siger, hvad vil du her? Sådan, undskyld, hvad? Jeg har da klaret det rimelig godt i dag. Sådan, så siger han, er det det, jeg mener? Jeg tror ikke, forsvaret kan tilbyde dig noget. Og så var sådan, what? I har lavet de her test, og jeg har bare acet dem alle sammen. Og så siger du til mig, at I kan tilbyde mig noget. Hvad er det?
Altså fordi du var for god eller for færdig til det, de havde på programmet?
Ja, han mente at måske, at jeg havde en anden plads i samfundet end i forsvaret.
Ej, hvor tageligt.
Ja. Så siger jeg sådan, men det vil jeg. Siger, er du helt sikker? Ja, altså igen, så bliver jeg trodsigt. Du skal ikke sige til mig, at jeg ikke kan komme her. Du skal ind. Og han lyttede så, og så var han sådan, okay, men altså det er så fint nok. Og dengang var der reserveret særlige pladser til kvinder, så jeg kunne faktisk komme ind lige efter, jeg havde gået i gymnasiet.
Ja.
Og det tror jeg også igen, altså at jeg har bare ramt noget rigtigt der. Alle døre var åbne for mig i forhold til forsvaret.
Mm.
Og så kom jeg ind, og så var det faktisk den første uge, der havde bare lyst til at sige op alle dage. Og det har jeg aldrig prøvet før. Fordi vi ikke lavede rigtige soldater ting. Så fik vi udleveret uniformer, og så skulle vi stå og lave sådan noget eksercit, hvor man, det var, jeg hader dans. Og så skulle man stå der i takt, og sådan ret og rør, og op og ned, og fik at vide hele tiden, vi skulle lukke vores lommer.
Ej, det var sådan en rigtig afretning.
Ja, fuldstændig. Ja. Ikke? Og der bliver sådan... Jeg er meget formålsorienteret.
Autisten?
Ja, fuldstændig, ja. Og autisten kan ikke arbejde uden et formål. Og jeg kunne ikke se formålet med, at...
Og de kunne ikke forklare dig det?
Nej. Jeg fandt så ud af, at samtidighed kan noget i forhold til det her korpsånd, at hvis man sådan... Altså hvis man forestiller sig, at hver individ har en energi eller en frekvens, at du så får alle... 32, der typisk er en deling, til ligesom at rykke deres energi samtidig. Mm-hmm. At så, når du lægger energierne sammen, så altså får du altså en vanvittig amplitude på den her energi. Ikke?
Ja, ja.
Men det forstod jeg ikke dengang, for der så jeg livet på en anden måde. Ja, men jeg begyndte at kunne se, at når alle rykker på én gang, at så har vi virkelig mange kræfter. Men det kunne de ikke forklare mig. Og det var først, da vi kom ud i skoven på den første feltdag, at der var sådan helt hugt. Jeg tænkte bare, jeg skal aldrig lave andet end det.
Vildt.
Ja.
Altså prøv at, jeg har hørt, fordi nu er vi jo i august, slutningen af august 2025, og der kom værnepligt for kvinder, hvilket jeg ved jo, du på en eller anden vis har noget stolthed ind i også. Men når vi så taler ligestilling, og vi taler alle de her ting, og... Nu er vi jo ret enige om, at der findes ikke så mange som dig på det her måde. Når nu kvinder skal i militæret, er tøjet så rettet af til, at de er sådan?
Nej, det var min første, igen den her rebel kommer ind. Jeg tror jeg har haft en eller anden mission om at revolutionere systemet,
ja, tak,
uden at ville
jeg
sige
for.
Det højt. Ja.
Gud skal love dig.
Ja, tak.
Men vi skal have nogen, der
vi
gør det.
Vi skal have det, ja, og uniformen er syet til mænd.
Ja, det er det jo.
Og våbne var designet til, nu siger jeg det bare, Hildas ejerske mand. Altså en meget høj mand med lange arme. Så det gevær, jeg fik, udleveret først, det var også for langt til mig. Og jeg var en af de mindste i min deling, altså fordi jeg er både en kvinde, men jeg er også størrelse small. Så jeg er ret lille. Og der kan jeg huske, at de siger sådan til mig, mine befalingsmænd, fordi de havde et kortere gevær, når der havde en karbin. Og så sagde de sådan, ja, Sascha, du skulle faktisk have haft et mindre gevær, fordi altså størrelsesmæssigt er du en af de allermindste i delingen. Men du kunne godt, du skyder godt med det andet, så vi har prioriteret at give det til nogle af de større piger. Og det er jo også igen den her autistik også. Der er et mål, det skal du ramme.
Så lærer du det bare. Okay, eller, så gror du bare lige et par ekstra lange arme.
Jeg udvikler bare sådan en speciel teknik, at jeg kunne lige til skulderbladet lidt tilbage.
Ej, oh my god. klart. Ej, shit.
Ja, de kiggede også bare på mig sådan, ja, den der, altså den anbefalede skudstilling, den passer ikke til dig, så du må bare rette lidt til. Og så stod de faktisk, og det er egentlig noget, jeg har været alle mænd, jeg har mødt i forsvaret, meget, meget taknemmelig for, er, at jeg har jo aldrig haft en kvindelig lærermester. Så de mænd, jeg har mødt, har været rigtig gode til at kigge, ikke på mig, men på mit resultat.
Mm-hmm.
Og så for eksempel kigge på min skydning, og hvis jeg rettede noget, så sige, okay, nu ramte du lidt mere sådan, eller sådan, og så egentlig var jeg ligeglad med, hvordan det så ud, eller hvad der var sådan skoleløsningen på en skydestilling.
Ja, men lad os lige få rundet den der med tøjet.
Nej, ja,
og
tøjet,
de der ting, som du ligesom havde som en form for mission.
Ja, der er kommet en masse ny udrustning.
Er det det?
Ja, det er der. Og jeg har også været med til at tilbagemelde, da der kom. Forsvaret har skiftet sløring, altså sådan camouflage, farve på tøjet.
Mm-hmm.
Er gået fra at være M84, som var den her sådan, designet til Danmark, så hvis vi skal have krig herhjemme, det er sådan det mørke, grønne, sorte.
Ja, så det passer ind i naturen.
Ja, lige præcis, til at have det, vi kalder multicam, eller multiterrænsløring, som er sådan den her lidt sandfarvede, lysegrønne, der passer i, nu siger sådan noget. 85-90% af verden, tror jeg faktisk, du kan skjule dig med det her. Og fordi mønstret også er på en speciel måde, at farverne behøver ikke at passe 100%, så der er noget med det forvirrer øjet. Eller sådan. Og da vi skiftede der, der kom der en masse ny udrustning. Og der har jeg også ligesom været gået forrest, fordi, eller meldt tilbage hver gang, fordi så det mindste udstyr, vi fik et bælte for eksempel, så fik jeg et bælte i størrelse medium, så siger jeg, jeg vil gerne have small, fordi det falder ned om hofterne på mig. Det har vi ikke. Jeg siger, nej, men det passer jo ikke. Der er jo ikke nogen fabrikant, der har startet deres størrelse med medium.
Nej.
Det passer jo ikke, at den ikke findes i small. Jamen, det har vi ikke. Men så må forsvaret købe ind.
Ja,
altså sådan, fordi producenten har en small, så må det danske forsvar købe en størrelse small. Fordi der er small soldater.
Præcis.
Så på den måde har jeg sådan været altså, ret tilbagemeldende omkring de her ting. Og jeg vil også sige, at der var nogle basiskrav, og så har der været forskellige tests, der har kørt i forsvaret, og nogle af dem var der forskel på mænd og kvinders performance. Altså, kvinder havde lidt længere tid til at løbe, og de måtte godt tage armbøjningerne på knæene. Og der var jeg helt modsat. Jeg ville ikke have særbehandling. Altså, jeg så bare os alle sammen som et menneske, og jeg fik at vide, at der kom ind, der er et køn i forsvaret, og så tænkte jeg, okay, så bliver jeg det køn. I værre måde, ikke? Og energi. Og det betød så også, at der var ikke noget, der hed kvinden i forhold til præstation. Jeg skulle levere det samme som mændene i mit eget hoved. Og jeg blev spurgt flere gange, er du sikker? Så jeg sådan, ja, det skal være det samme. Men det tror jeg har været nødvendigt for at åbne øjnene op for, at kvinder kan være soldater, og har været med til at skabe den her værnepligt. Når man så går den anden vej og trækker alle unge kvinder ind, og alle ikke er som mig, så tror jeg godt, det kan være nødvendigt at kigge ind i, om en kvindes rygsæk, og det kan også være, at vi skal kigge på køn længere, at vi skal kigge på evner, eller vi skal kigge på vægt eller højde, eller bruge nogle andre målstok. Men jeg tror godt, det kan være relevant at kigge ind i igen, okay, skal en kvinde bære mindre end en mand?
Selvfølgelig. Altså, hun er jo ikke bygget som en mand.
Nej.
Altså, undskyld, jeg siger det, men og nu med fare for at generalisere, ikke?
Ja.
En 18-årig kvinde,
ja,
som ikke er fuldt udvokset eller færdigbygget, eller hvad man kan sige, kan godt være, at hun har lidt smallere hofter end en kvinde på 25.
Ja.
Det giver god mening. Men du ved, normale kvinder, bare sådan normalen, har lidt bredere hofte end mænd har.
Ja.
Der skal ligesom være plads biologisk til noget andet.
Yeah.
Der sker nogle ting. Det er jo vanvittigt at tænke, at hun bare skal ned i sådan nogle stereotype lige bukser.
Yeah.
Og det hele taget uniformen, at det ikke er lavet til, at jeg kan blive. Altså du ved, det kan få mig sådan helt i kvalmefeltet, fordi jeg var sådan, yeah, tænker, hvad er det, man forestiller sig, at med de nye regler, at en ting er ligestilling, men undskyld, nu kommer der noget rigtig grimt, så luk ørerne, hvis du ikke er til det. Fuck det! Altså, ligestilling er ligegyldigt. Yeah. Det er lige værd, vi skal ind i.
Yeah.
Og hvis jeg skal være noget værd, så skal jeg kunne præstere ud fra, hvad jeg har at give.
Yeah.
Og det er jo forskelligt. Så når du siger, i militæret dengang var der et køn, og man skulle bare dut, så tænker jeg sådan, at så kan jeg godt forstå, at der er så mange kvinder, som stopper i forsvaret, som får nok. Altså, jeg troede til at starte med, at det kan være, at det var noget sexisme, eller det kan være, du ved, sådan... ikke fordi det er sådan, jeg tror, der er overgreb, men du ved, at man sådan lige kan få nogle øjne, eller få noget sådan ekstra opmærksomhed, som man måske ikke har lyst til. Men hvor jeg sådan tænker, der er jo mange dybder ind i det her, som gør, at det i hvert fald altså, ikke bliver lige værd.
Folk snakker meget om kønskrænkelse i forsvaret, men jeg har ikke oplevet det på sådan det sexistiske plan, hvor altså som når man normalt refererer til, det er mere på et psykologisk plan, at manden bliver mere værd end kvinden. Og der tror jeg måske igen, autisme der, sådan, altså jeg fik at vide, det er meget klassisk autist, at man kan bare bygge sin egen virkelighed og tro på den. Og jeg, altså man kunne ikke krænke mig, fordi krænkelse, det har jo noget om mobning. Det virker jo kun, hvis du kan påvirke den andens energi på en eller anden måde.
Jo.
Og det kunne man ikke på mig. Altså, det prallede af, så det er ikke fordi, at der ikke kom nogen bemærkninger med på vejen en gang imellem, eller folk ikke har testet mig, men jeg blev ikke påvirket af det. Og jeg blev ret hurtigt, da jeg i hvert fald blev professionel soldat, jeg kom over i noget, der hedder stående styrke, og var sådan udsendelsesklar altid. Der var jeg meget accepteret. Altså jeg følte mig virkelig som en del af flokken, og jeg følte
mig hjemme. Lige værd?
Det var lige værd, og det var også der, jeg blev udsendt til Afghanistan, tror jeg, der hvor at jeg, det gik op for mig, at nu havde jeg ikke løst min opgave, sådan, men jeg repræsenterede noget af de her kvinder, de hungrede. Og det var lige værd. Fordi de kunne se, at når mine mandlige kollegaer talte til mig, at så var det på samme måde, som de talte til deres mandlige kollegaer. Mm. Og mit svar blev respekteret. Så jeg stod jo med, jeg havde et gevær, jeg havde pistol, kniv, og eller samme udrustning som mine mandlige kollegaer. Men var helt åbenlyst en kvinde. Og det tror jeg også, der har været lidt i forsvaret før, at man skulle skifte køn for at blive det her ene køn, så der har været rigtig, altså de succesfulde kvindelige soldater, en del af dem, der har været tidligere, har været lesbiske. Og det er der ikke noget galt med, men det har også bare betydet, at det var ligesom, okay, der er den her type af kvinder, der kan være her. Hvor jeg holder meget fast i min heteroseksualitet, men jeg ændrer min energi, og ikke mit køn.
Fordi det var det, du kunne.
Ja.
Hvor langt nåede du i militæret? Altså nu siger du, du var udsendt og sådan noget, ikke?
Ja, jeg er overkonstabel, så jeg har aldrig haft noget sådan, ansvar. Jeg har ikke bestemt noget, jeg bare sådan arbejder. Og det var rigtig godt for mig. Altså det betød noget for mit mentale helbred, at jeg fik lov til bare at arbejde og sætte energi i bevægelse.
Altså, hvorfor stoppede du?
Det gjorde jeg, fordi for det første, fordi det var sådan et ting på min bucket list, eller hvad man skal sige, at det ville være udsendt, det havde jeg nået. Da jeg blev udsendt, så det er så for det andet, der gik det op for mig, at det, jeg havde mulighed for at give videre til de her kvinder, eller det, de manglede, var frihed. Friheden til selv at vælge deres liv. Fordi de ikke havde lighed. Og så kommer jeg hjem til, hvad der skulle være det mest lige land i verden, og så tænker jeg, så det jeg følte, at jeg skyldte dem at bruge min frihed til at vælge mit liv. Og så den tredje ting var, at der var ikke flere penge i forsvaret på det her tidspunkt. Så det kunne ikke betale sig at være soldat.
Nå.
Så jeg tænkte, okay, nu har jeg fået det, jeg skulle med herfra. Sådan min opgave er løst, nu skal jeg videre. Og så læser jeg en bachelor i fysik.
Okay. At nu hvor forsvaret igen er på dagsordenen, har fået en masse, skal jeg sige, opruste, alt muligt andet. Kalder det ikke på dig?
Jeg tror jo aldrig, at forsvaret vil kalde igen, men det gør det faktisk.
Men jeg tænker, rollemodel.
Ja, ja.
Og med de karakterer, nu har du også den bachelor, men med de karakterer, du præsterer, ja, tænker jeg, der kunne der være nogle andre roller, end at være udsendt,
ja,
som kunne være interessante. Du er også et andet sted i dit liv nu. Jo.
Jeg er et andet sted i mit liv. Altså, hvis det var med noget ledelsesansvar, og sådan for ligesom at tage imod de unge piger, der kommer ind. Fordi i min optik er man faktisk barn, indtil man er 20.
Ja. Så. Nå, men altså, det er jo noget med, at unge mænds frontallapper først er på plads, når de er 23-24 år, ikke?
Ja.
Hvor unge kvinder er mellem 20-21-ish.
Ja.
Jeg ved godt, der er forskel på, hvordan man udvikler sig, men så når de kommer ind som 18-årige, så er de jo pivåbne, og nogle frontallapper, der bare flabrer derudad. De skal da have nogle rollemodeller.
Ja.
Altså, jeg tænker også, at det er en... det ved jeg ikke, om jeg har så mange forudsætninger for at sige, men nu siger jeg det alligevel. Men det må være en anden form for ledelse, som forsvaret nu skal arbejde med, når nu at de skal have kvinder ind. Hvad kalder man deres basismodul?
Basisuddannelsen.
Ja, nå, men det tænker jeg bare, at det er jo noget andet nu jo, end når der bare er, i godsøjne, et par enkelte kvinder, og så en ordentlig flok... lidt voldsom måske drenge, som skal ind og krute af-agtigt.
Ja.
Men nu kan man risikere at være halvt-halv jo.
Ja.
Jeg tænker bare, det der kunne din ekspertise jo i virkeligheden være ret vigtigt. Altså som ikke hende, der direkte måske modtager dem, men faktisk underviser dem, der modtager dem i, hvordan gør vi, når de her kvinder... Eller være sådan studievejleder-guide-agtigt, du ved, som kan have nogle samtaler. Hvordan går det? Hvad skal jeg kigge på her? Ikke kun beklædning, men du ved, hele vejen rundt.
Ja, ja, det var faktisk en god idé. Altså det der er med forsvaret, som jeg synes, rigtig mange kvinder har godt af at lære, det er, at forsvaret, det er far.
Ja.
Hvor jeg vil sige, folkeskolen og gymnasiet, det er lidt mere mor.
Mm, det er det jo også.
Ja, og det, den maskuline energi, du, den er sådan linearitet. Altså målrettet, og du skal herhen, og det er ligegyldigt, hvad du føler, og hvad du synes, og hvorhen du er i forhold til din cyklus, og nu skal du i øvrigt lige tige stille, fordi ellers opdager fjenden dig, så du kan ikke stå og være hysterisk.
Præcis.
Og det synes jeg, at nu er jeg 32, og jeg kan se på min sådan jævnaldrende, at i forhold til at være iværksætter for eksempel, at der er kvinder også lidt bagefter mændene. Altså det her med sådan at drive forretning og sige, okay, vi skal bum, bum, bum. Altså jeg synes, at vi, jeg tror, at vi som samfund kommer til nogle gange at hægte kvinder lidt af, fordi de ikke har fået den her, altså lige så vel som mænd, de skal kunne rumme den feminine energi og være i deres følelser og tænke over den næste generation, så skal kvinder også kunne være i det maskuline og det lineære og sige, nu vi skal derhen, og nu gør vi sådan her, koste hvad det koste vil.
Men synes du ikke, at man egentlig også får rigtig meget af det pres, altså det maskuline pres i at skulle præstere i sin ungdom og i sine 20'er?
Jeg synes,
i hvert fald, når du siger, at skolen, grundskolen og gymnasiet er mor, det kan jeg godt følge dig i, fordi det er designet til dem, der kan holde sin kæft og kan sidde stille og få røv til sædeundervisning. Det er meget sådan, men hvis du kigger energimæssigt, så synes jeg bare, at det er enormt maskulint, ikke? Nu lyder du efter at gøre.
Jo, det er det også.
Det er jo ikke omsorgsfuldt at sige, jeg ved godt, at vi har prøvet at revolutionere folkeskolen. Er det lykkedes, det kan vi tale om en anden gang. Men det der med, ej, der er mange læringsstile, og så skal du gå rundt, og så kan du gøre sådan, og du kan kigge på en iPad, eller du kan kigge på det her. Hvad er det, der er godt for hjernen?
Ja.
Altså, du ved, hvor jeg sådan tænker, det prøver man på, men i virkeligheden, så er det jo en præstation. Ja, og så vil der jo ikke være sådan nogle 12-talspiger som dig, der bare kører efter det. Kan du se, det er den maskuline?
Ja, det kan jeg sagtens se. Jeg sidder lige og tænker over... jeg tror, det forsvar måske gør godt som helhed, er ligesom... Det forsvar i hvert fald helt sikkert kan, som gymnasiet og folkeskolen ikke kan, det er at sørge for, at... Fordi kæden, den er ikke stærkere end det svageste led, så det er at sørge for, at alle mand præsterer.
Præcis.
Og det er faktisk designet meget, altså, ja, det er jo nogle helt andre læringsstile, der er fat i. Forsvaret er meget kinestetisk. Altså det hele skal være i kroppen hele tiden, og der er ikke, jo, man tager altid noter, men det er ikke så tit, du er i auditoriet. Det hele bliver sådan, og det er egentlig også ret visuelt, sådan, at der bliver måske lavet et terrænbord, som sådan skal forestille det, du skal ud og kigge på, og sådan med nogle magasiner, ligesom bevæger sig rundt, okay, så det har vores køretøjer, der gør sådan og sådan. Og det er meget fællesskabsorienteret, og det er, jeg kan i hvert fald huske, at jeg gik i, altså hele min skoletid, der har jeg altid ville gøre alting selv, når vi havde gruppearbejde, fordi jeg var typisk den dygtigste til alt, så hvis jeg gjorde det hele, så blev det bedre. Jeg ville gerne lægge de ekstra timer. Men da jeg så kom i forsvaret, så fandt jeg ud af, jeg kunne altså ikke både betjene det tunge maskingevær og køre bilen samtidig. Nej. Altså jeg var virkelig sådan afhængig af mine kollegaer.
Du blev nødt til at udføre kun én funktion.
Ja, og der tror jeg også, sådan, der kommer også nogle andre ting i spil, når man skal være i en stor gruppe. Altså så kan det godt være, at man ikke er den dygtigste, men så kan det være, at man har rigtig god humor, eller man er en mega god kammerat, eller den, der altid lige giver sin mad til en, der er sulten. Altså sådan, der er mange måder at finde sin plads på, og få det her til at fungere.
Det er sjovt, fordi du ved, jeg har aldrig nogensinde tænkt tanken, at forsvaret kunne være feminin, men jeg synes faktisk lidt, at den måde kunne godt være noget skabende kraft, fordi det skaber jo noget i dig som soldat. Det er jo ikke bare i gåsøjne sådan en afrettelse ind i, at nu skal I alle sammen, men der er en funktion i, hvorfor at vi gør det præcis på samme tid, som du forklarede det der med energien tidligere. Ja. Men i virkeligheden også det der med, hvad er det, der sker ind i dig? Altså, noget af det, som i øjeblikket kører kvad, der lige har været skolestart i hele landet og sådan noget. Det her med, at unge mennesker ikke er undervisningsparte, når de starter i 0. klasse.
Ja.
Eller unge mennesker, børn selvfølgelig på det her tidspunkt. Men hvor jeg sådan tænker, ja, det er sgu klart, ikke? Fordi at den generation, som jeg måske ikke så meget er en del af længere, fordi jeg har voksne børn, men som nu sætter børn i verden, har meget, meget bløde værdier. Og nogen siger lige ud, blandt andet til mig, når vi står og snakker om det i butikken, jamen jeg siger aldrig nej til mit barn. Jamen, hun skal selv, og hun skal beslutte, hvad vi skal have til aftensmad. Hvor jeg har lyst til nærmest at flå dem ind i øret. Altså du ved, ligesom at sige, hold nu op, det er dig, der er den voksne. Indtag nu din voksenrolle. Og det er ikke, fordi der skal være afstraffelse, det går overhovedet ikke ind fra. Men vi bliver nødt til, at hvis vi skal passe ind i en boks, og det er ikke sikker på, at jeg tror på, at vi skal i det her samfund, men så længe vi er en del af det her samfund, så bliver vi nødt til at være i det. Så hvis man tror på folkeskolen, eller privatskolen, eller friskolen, så er det stadig nogle rammer, man sætter sine børn ind i. Og hvis de kommer ud og er helt på månen, så passer de ikke ind. Og hvad sker der? Det går ud over deres selvværd, deres selvforståelse. Mm. Så tænker jeg sådan, spring frem til militæret. Og det er det, jeg havde lyst til lige at spørge dig om, før da vi snakkede om det, hvor vi sådan snakker om skolerne og sådan noget. Hvad nu, hvis det var, at man trak det, ikke kaldte det militæret, men trak det ned i for eksempel gymnasiet, eller på erhvervsuddannelserne eller noget, så man havde en form for i dag skal vi have militær. Altså du ved, på en eller anden måde, så man fik det system med.
Jeg tror, nu har jeg svaret på det, du spurgte om før, i forhold til, om gymnasiet ikke også var maskulin, og sådan, hvor forskellen ligger. Og jeg tror, forskellen ligger der, at forsvaret får bunden med. Altså, for det er rigtigt, gymnasiet er også meget det der linære, men det er for eliteeleverne, eller for dem, der kan holde til det.
Ja, lige præcis.
Hvor i forsvaret, du har ikke råd til, at dine soldater ikke kan holde til det, fordi så dør de i krig.
Mm.
Altså, så det her med, at man altid sætter døden som yderste konsekvens, gør, at bunden bliver nødt til at være utrolig stærk.
Ja, det er klart.
Og man er jo begyndt at udrede, i stedet for at udrede soldater, der har været udsendt for PTSD, fordi det bliver dyrt for samfundet, så giver man dem ADHD-diagnosen fra start af.
Jesus.
Fordi de fleste soldater har ADHD.
Ja, ja. Jamen, det ved
så
man.
Det er the misfits, dem der ikke kunne præstere i folkeskolen, og de fleste ikke engang nåede til gymnasiet, at de får lært alle de her sådan ting, der skal til med, altså hvordan man rent faktisk får udrettet noget. Og fordi vores system er, som det er nu, så giver det mening, at unge drenge og piger, de skal ind 11 måneder, når de er fyldt 18. Men som du siger, hvis man kunne trække læringen ned, altså så, fordi det er sent. Altså man kan sige, en af de gode ting er, at der er så meget udendørs liv i forsvaret, at, og det er jo nærmest antidepressiv medicin i sig selv.
Det er det, ja.
Så den depression, de har oparbejdet gennem skoletiden, den kan de så lige få detoxet, når de kommer ind i forsvaret.
Men jeg hørte dig faktisk også sige noget enormt væsentligt. Ja. Fordi du siger, at stort set alle soldater, nu generaliserer vi lidt, har faktisk ADHD, hvilket giver super god mening. De har meget energi, de har det ekstra kraft, det er det, der skal til for at være en del af sådan noget. Så det er jo ofte dem, som ikke går i gymnasiet, eller måske starter, men går ud og ikke ved, hvad de skal med deres liv, som jo så bliver på en eller anden måde samlet op der.
Ja.
Og dem, der har det sådan, som du og jeg med en hjerne, der er lidt for aktiv, har jo brug for nogle regler og rytmer for at have et godt og ansvarsfuldt liv. Så tænker jeg, at militæret er et meget godt bud, hvis man kan passe ind i rammerne.
Altså det, der er så godt ved forsvaret, det er, at og det er en ting, selvom at forsvaret måske skal ændre sig lidt nu, hvor der kommer kvinder ind, så håber jeg aldrig, at det vil give afkald på sine faste rammer. Fordi
det kan de jo heller ikke.
Nej, fordi altså sådan, grunden til typisk, at man måske ikke passer ind i folkeskolen eller gymnasiet, fordi de her bullerbasser, de ramler ind i rammerne, og de går ud over grænsen. Og der skal man bare altså hele tiden have at vide, at du skal tilbage i kassen. Grænsen, den var her, nu har du overtrådt,
du skal tilbage. Så kan du heller ikke gå i krig på pokker.
Nej, præcis. Og der tror jeg lidt, at mange folkeskolelærer i hvert fald står med den udfordring, at det er for meget at rette alle børn ind.
Ja, jamen, altså, så dem, det kan man jo heller ikke.
Så dem, der larmer for meget, eller er for svære at tilpasse, de bliver tabt.
Ja.
Hvor der for forsvaret ligesom samlet dem op. Og det her med, at det er en pligt, jamen du kan ikke sige op. Du skal være. Nu er du inde, og du kan ikke komme ud.
Så, altså sådan lidt
spændt. Hvis du gør det dårligt, så dør du krig.
Shit.
Ej, det er vildt. Er der jo faktisk også det her pres med, at skulle der være nogle enkelte, der ikke forstår seriøsiteten, eller ikke gider lege den her leg, fordi forsvaret er jo også altså, et stort skuespil.
At?
Du render jo rundt ude i skoven hele tiden, og så den her såret, og så får de det her kostyme på, og så skal det her teaterblod. Og sådan.
Men det er jo fordi, at det har et formål.
Det har et formål.
At træne til, når det rigtigt faktisk sker. Ikke?
100% ja. Det har et formål.
Ej, det er lidt sjovt, men det er.
Du går hele tiden og leger, at vi er i krig. Ikke?
Ja, det er klart.
Og dem, der ikke vil være med på lejen, der er jo også det her, sådan, altså vi har faktisk ret meget sådan, voksenmobning i forsvaret, fordi det, altså som jeg sagde før, kæden er ikke stærkere end det svageste led. Så alle mænd skal op på niveau, og det unge mennesker måske, jeg ved ikke om de gør det mere end voksne, men drillerier er jo sådan en måde at få folk til at tage sig lidt sammen på,
og
komme op i gear.
Fordi man siger det på en pænere måde, men det er lidt, det er bare for sjov, men det er ikke for sjov.
Ja,
det er
og hvis det så bliver ved med ikke at fungere, jamen så bliver det så mobning, men man kan også sige, jamen hvis det her menneske præsterer så dårligt, at vedkommende ikke kunne, altså hvis vedkommende dør i krig, så er det problem for resten, fordi altså, så skal man deal med det. Men vedkommende kan også være så dårligt, at hun får slået resten ihjel.
Ej, for fanden det. Ja, altså, det er nogle rimelig fatale omkostninger.
Ja, det er det, så derfor har det bare en konsekvens ved, at alle ikke præsterer. Så altså sådan, der er grænser for, hvor meget du kan være uden for kassen, hvor meget postyr du kan lave, før at du sådan bliver nødt til at rette ind.
Ej, men det giver mening. Men det er også ret vildt. Hvad var det så der, altså nu sagde vi, du sagde før det der med, da du stoppede militæret, der havde du ligesom nået udsending. Du havde nået, der var ikke flere penge i kassen, men... Ja. Du bruger det jo stadig som henvisninger, fordi lige nu laver du jo noget helt andet end militæret.
Ja.
Du har taget det, du tog din bachelor. Hvad er det så, du laver?
Jamen, lige nu laver jeg noget mental træning og performance coaching, og så underviser jeg i thai-boxing. Men jeg har været meget ude at undervise på veteranhjemmet i København, fordi der er forsvaret er et meget reaktivt system, og vi bliver trænet til, hvis det her sker, skal vi reagere sådan her. Så den her selvstændige tankegang bliver bliver fjernet, og det handler altså om millisekunder, man skal træffe en beslutning, der er i overensstemmelse med det, man har lært, man skal gøre. Og en udsendelse, der overskrider man ligesom restitutionstiden gang på gang, og det betyder, at der kommer nogle mennesker ud, der er stresset.
Mm.
Og det behøver ikke være posttraumatisk stress, fordi der er sket et eller andet sådan særligt traumatiserende hændelse, men menneskekroppen er stresset.
Mm.
Og hvis man ikke lærer at komme ud af det på en sund måde, hvor vi ikke er lige nu i forsvaret, så kommer det til at bygge sig op over tid.
Mm.
Og så bliver... Så der er mange veteraner, der... og det er der jo altså også ikke veteraner, men især veteraner, der sådan, lever i det her fight and flight mode, og er meget sådan, reaktive på alt.
Mm. Mm.
Så hvis der er nogen, der sender noget surt deres vej, så sender de noget surt tilbage.
Mm.
Så jeg har designet ligesom et 12-ugers forløb, hvor at vi starter med ligesom at skabe den her afstand mellem impuls og reaktion.
Mm-hmm.
Sådan så, at reaktionen den bliver, som man godt kunne tænke sig, den skal blive. Og så snakker vi meget om værdier. Så hvad er det egentlig, man godt vil stå for? Og de handlinger, man gør, er de egentlig overensstemmelse med ens værdisæt eller ej?
Mm-hmm.
Og der er der også typisk mange soldater, der finder ud af, at forsvaret har givet dem et værdisæt, de er meget stolte af. Blandt andet sådan noget med fællesskab, ordentlighed, disciplin, ansvar. Så at man måske prøver at trække på nogle af de værdier.
Mm-hmm.
Og så det her med at drømme. Fordi jeg tror også, der er mange soldater, der er... Altså, det er en drengedrøm for mange at blive udsendt og være soldater. Så drømme har jo eksisteret, og så bliver det lagt lidt på hylden, fordi drømmen, den var ligesom blevet realiseret, og så glemmer man måske at drømme en ny drøm.
Mm. Yeah.
Så det er også noget, vi ligesom tager fat i, at okay, vi har fået indfriet det her mål at stå på to-do-list, men livet er altså langt.
Præcis.
Så vi skal sgu lige sætte nogle flere mål på vejen. Og så arbejde med, okay, når du så har den der drøm, fordi alle mennesker kan drømme og fantasere, men hvis ikke det bliver til et mål, som kan realiseres, så kommer vi ikke nogen vejen, og så ender ens drøm jo med at spise en op til sidst, fordi så fik man aldrig gjort det, man havde lyst til at gøre. Så når vi finder ud af, hvad det er, vi drømmer om, så skal det blive til et helt konkret mål. Og så derefter arbejde med, hvordan kan man realisere sit mål. Og det er også typisk noget, de kender fra forsvaret, med sådan at ligge ind i, så skal der laves nogle delmål, og så skal der ligge en plan for, hvordan man kommer derhen. Og så snakker vi noget om netværk, sådan, okay, men hvilke mennesker skal du, altså hvem kender du, du kan aktivere, som kan hjælpe dig med det, fordi en del af at være stresset er også, at man sådan, altså så går man lidt i overlevelsestilstand, og en del af overlevelsestilstanden er at tro, man er den eneste i verden, der eksisterer nærmest.
Ja.
Så det kan godt nogle gange blive sådan lidt noget navlepilleri, fordi at, når man, jeg er jo bare den eneste, så der er heller ikke nogen at... ja, men altså, altså, soldater er jo mange mennesker, der har gået sammen, så hvis man bare kigger ind i det netværk, okay, men så har du i hvert fald de første 30 mand, der var i din deling, ikke? Og hvis du så rykker ud til kompagni, batteri, eskadron, det hedder lidt forskellige ting, men okay, men så er der jo sådan 100 mennesker, du kan trække på. Altså, så ligesom åbne op, okay, hvis jeg nu antager, at der er nogen i første række i mit netværk, der godt vil hjælpe mig, jamen hvad kan de hjælpe mig med?
Mm.
Og så taler vi meget ind i os personlige fortællinger og overbevisninger, så hvad er det, man går og siger til sig selv hele tiden? Fordi jeg har jo gået og sagt til mig selv, mens jeg var i forsvaret for at ligesom kunne passe ind, at sådan, jeg bare, altså, vi er alle sammen mennesker. Jeg har aldrig sagt til mig selv, jamen det kan jeg ikke, fordi jeg er en kvinde. Aldrig. Jeg har kunne kigge på en mand og sige, hvis han kan, så kan jeg også.
Du er så vild, mand. Men det er jo ikke alle kvinder, der vil have det sådan, jo.
Nej, det er det ikke. Og det er det her, hvor det også bliver vigtigt med rollemodeller. Og det er faktisk også, min virksomhed hedder Hero Performance.
Mm.
Og det her Hero, det kommer af, at jeg begyndte at tænke meget over det med rollemodeller, og har lavet noget stunts også, hvor jeg godt vil ligesom portrættere heltinden. Og så har jeg kigget lidt ind i sådan The Hero's Journey. Det er en historiefortællingsmodel, og det er sådan en meget klassisk hjemme-ude-hjemme-model. Mm. Men helten skal ligesom på en eller anden rejse, hvor at, der er, de selvfølgelig får en eller anden hjælper på vejen, og der er nogle prøvelser, og de her prøvelser er lige ved at knække vedkommende, og så må de jo lave den her opgradering for at overvinde sine prøvelser, og når de så kommer hjem til deres fællesskab, men så er det som et menneske på et højere stadie, om man vil, ikke? Mm. Og en helt er jo typisk hovedpersonen i en fortælling, og det er en rollemodel. Og det er sådan ligesom to ting, der er sådan en del af mit koncept, det er, at man skal se sig selv som hovedperson i sit liv. Og så skal man... så skal man også være en rollemodel. Og det behøver ikke være hele verden, der skal se op til en. Men jeg tror måske, at jeg oplever, at mange... jeg har ikke selv nogen børn, men jeg kan se, at mange forældre, specielt i den type forældre, man er i dag, tilsidesætter alt for sine børn.
Mm.
Og det har jeg enormt meget respekt for. Men jeg tror, det vigtigste er at vise dem vejen med handling.
Mm,
så man kan ikke kun stå sådan der og klappe af dem og hæppe på dem og sige, at de kan blive, hvad de vil. Fordi hvis man ikke selv er blevet det, man vil, så kommer de til at læse et mismatch, at mor eller far siger en ting, men har gjort noget andet selv.
Børn, de gør, hvad vi gør, ikke hvad vi siger.
Ja, præcis. Ja. Så det kunne jeg gøre, altså, så alle mennesker er hovedpersonen.
Mm.
Så må man godt synes, at ens partner og børn er meget, meget vigtige. Men jeg tror aldrig, vi må tilsidesætte vores egen drøm for, for vores børn, for eksempel, eller partner, eller nogen som helst andre.
Det skal vi heller ikke. Vi skal jo oppe os selv, jo.
Altså. Ja, præcis. Så det er, sådan, det er den første ting, jeg slår på, det er, at du skal lige sætte dig selv allerførst.
Klart.
Ja.
Nå, men altså, hvis du ikke gør noget, du kan vise dine omgivelser eller dine børn. Altså hvis du ikke har lidt mod.
Ja.
Altså for eksempel, hvis jeg ikke havde haft noget mod, så havde jeg aldrig oprettet den her podcast.
Nej, nej, præcis.
Altså, og så kan man sige, det har da taget mig noget tid at få det rigtige udstyr, eller få det rigtige måde, metode at gøre det på. Og lytter jeg til andres podcast? Nej, kun meget sjældent.
Ja.
Men det er, fordi jeg gør det, fordi jeg har lyst til det.
Ja.
Og fordi jeg ikke har lyst til at komme til at gøre ligesom de andre.
Ja.
Og det har jo været en... Der er mange, der har virkelig skrevet til mig, ej, Annabelle, jeg kunne også godt tænke mig at have en podcast. Hvordan har du gjort det, eller kan du henvise mig? Og det tager jo ikke mange sætninger eller tid lige at sende dem i den rigtige retning, eller tænke over nogle ting. Men det vigtigste er jo et eller andet sted, at det vi gør, de handlinger vi gør, er jo noget andre mennesker enten ser, eller ser op til, eller altså hvad end man har brug for, men hvis vi bare er sådan helt ingenting, altså ikke gør noget, så tror jeg, du har ret, så har vi mistet nogle drømme.
Men det kan jeg faktisk også huske, at jeg sådan har tænkt om dig, Annabella, når jeg kommer ind her, sådan, hold op, der har faktisk ikke mødt mange kvinder som dig, der bare sådan er passioneret og målrettet, og ligesom får ting til at ske. Og jeg kan huske, du sagde også til mig sådan, da jeg kom ind og var lidt frustreret på et tidspunkt, så sådan, nå, men ved du hvad, jeg skulle sat mange skib i søen, der ikke kom i havn, det skal du ikke tænke på.
Ja da.
og det tænkte jeg sådan, det fandme rigtigt, og det er bare enormt modigt, synes jeg, fordi det er vigtigt, og i dag poppede det også på min Instagram, sådan, du skal være så modig, at du ikke er bange for afvisninger, altså du skal, hvis ikke du får afvisninger, så har du ikke været modig nok.
Ja.
Altså, så har man kørt den for sikkert, ikke?
Ja. Prøv at, hvis du aldrig prøver noget, så har du fejlet det her liv.
Ja.
Nå, men seriøst.
Jamen, det har
man. Og det er jo ligegyldigt, om man har lavet antagelser til en, man godt gad at være sammen med. Hvis man ikke kaster linen ud og ser, om der er nogen, der bider på, så har du fandme fejlet.
Ja.
Hold kæft, mand. Og det er seriøst, altså, og jeg står ved det, jeg elsker det. Jeg har slået mange kurser op igennem min virksomhed blev snart 10 år, ikke?
Ja, tillykke.
Men de sidste 6 år har jeg jo arbejdet meget målrettet og benhårdt på at lave undervisningen inden for det her felt. Ja. Jeg har slået mange kurser og workshop op, hvor at der har været 1-2 deltagere, eller jeg har måttet aflyse det, fordi der ikke har været nogen. Og er det fedt? Er det en fed følelse for ens selvværd? Er der ikke nogen, der gider ens kurser? Ej, ikke rigtigt.
Nej.
Men ved du hvad? Anders siger altid til mig, hold kæft, Annabelle, jeg har så meget respekt for, at du bare klør på, og så slår du det samme kursus op igen og igen. Og sådan et, jamen jeg ved, at mit kursus er fucking fedt. Ja, altså. Det må være på den måde, jeg udbyder det på. Ja, altså du ved, min beskrivelse, min forklaring, et eller andet, eller tiden, du ved, sol og måne, står det rigtigt? Altså, you know. Ja. Og det er bare der, hvis vi ikke prøver, så har vi ikke forstået, hvad det her liv handler om.
Nej.
For det handler ikke om, at vi skal være i sådan en hvileinkarnation. vi skal fandme ud og prøve.
Ja.
Ikke? Ja, lidt ligesom på din karma to-do liste.
Ja.
Nå okay, men du har været rimelig grådig, må man sige. Ikke? Ej, jeg elsker at sige det. Det er bare det der med, at det er vi alle sammen.
Ja.
Vi har så meget på vores karma liste, som vi skal ud altså gøre, hvor jeg sådan tænker, jeg har bare lyst til at sige til dig før, at jeg tror ikke, det der militær helt er færdigt i din proces. Og når du så fortæller, at du laver det her coaching og det her 12-ugers forløb, og du, hvor jeg sådan tænker, indholdet, det er jo præcis det, som jeg tænker, at ikke kun veteraner for militæret
har brug for. Alle.
Præcis, ja, kunne... hvor du ligesom bruger den del.
Ja, altså, jeg mødte et menneske, fordi jeg var... ansat i hjemmeværnet i forbindelse med corona, og sådan det her smitteopsporing, der var. Og han sagde til mig dybt seriøst, så jeg sagde, du skal tage på officerskole, fordi jeg synes, du skal blive forsvarschef.
Mm-hmm.
Så tænkte jeg, du vil godt have, at jeg skal have den højeste stilling i hele forsvaret, eller hvad? Ja. Du tænker på en måde, som der ikke er nogen andre,
præcis,
der tænker på. Og der var sådan... Ej, jeg skal lige lave noget andet først.
Men det var klart. Men det var det, jeg lidt prøvede sådan. Det er ikke fordi jeg siger, du skal være forsvarschef, men en ret høj IQ, ret god til at nørde ned i det, altså at hyperfokusere, som jeg plejer at gøre at kalde det, ikke? Og så have så stor en bred forståelse inden for forsvaret, alt hvad det er, og så oven i købet være kvinde.
Ja.
Altså, fordi så har du hele paletten, hvor jeg sådan tænker, hvad fanden laver du, altså? Har du taget lidt for mange sabbat over, dame, eller hvad sker? Ej, det var gas, men come on, altså, du ved, der er mange, der har sagt til mig, bare for at lige lave et perspektiv, jamen Annabella, hvorfor bliver du ikke undervisningsminister? Altså, du har så mange der tanker og fornemmelser, hvordan det skal være og sådan noget, og være sådan et, det er slet ikke det, som min karma går ud på, altså. Jeg skal ikke være politiker, det har jeg ikke lyst til, jeg har haft masser af mulighed for det, men jeg kunne godt, hvis jeg havde energi på det, være med til at revolutionere undervisningsverdenen.
Ja.
Og det er der, hvor jeg sådan ligesom siger til dig, og det ved jeg jo heller ikke om, jeg ved sgu ikke, hvor jeg er om 10 år, jeg har ADHD for helvede. Altså, jeg er til stede i nuet, ikke? Altså, nå, det er bare for ligesom at sige,
come on. Jeg skal tage aftensmad, jeg ved ikke, hvad der sker i morgen.
Jeg er en skaber. Jeg, altså, anyways, det var... Måske er der bare noget, der... Altså, fordi tiden er anderledes, end da du stoppede, og fordi at værnepligten for kvinder er kommet. Alle de der ting, du har kæmpet for og er god til, altså, kunne jo have en betydning.
Jeg har lige lavet et foredrag, der hedder Kvindelige Kriger, hvor jeg godt vil ud og fortælle på gymnasier og udskoling omkring den her overgangsfase, og hvad forsvaret kan tilbyde. Og det gør selvfølgelig, altså som civilt.
Så bør du jo være ansat af forsvaret for at lave det jo.
Ja, de men det er jo ikke en bævekampagne, men altså jeg kan... Der er noget, der har været i dvale i mange år, og hvor jeg har haft glemt forsvaret, og jeg har også nogle rigtig gode kammerater fra forsvaret, som jeg ikke har set i et par år, og nu har jeg lige brugt noget tid sammen med en her forleden, og der kunne jeg bare mærke, der er simpelthen noget af min identitet, jeg har kommet til at putte ind i skabet. Og det
må vi også gerne.
Og den, ja, men det skal frem igen. Og jeg tror måske, altså som du siger, der er den her generthed og introverthed, og det tror jeg også er en del af min karma, ligesom at skulle komme ud og stå inden for alt det, jeg kan. Fordi jeg glemmer også nogle gange at være stolt af, hvad jeg kan. Og jeg tror også, jeg har nogle gange tænkt, at sådan, jamen, det kan alle bare gøre. Hvor det begynd, altså, jeg er begyndt at forstå, at det kan alle ikke.
Men det er jo en del af ADHD'en. Ja. Lige snart du når et mål, så er du allerede videre til tredje mål.
Ja.
Altså, vi stopper jo ikke op og fejrer. Annabella, i weekenden har du lige lavet en manual på 250 sider. Hold da kæft, hvor fedt. Nej, jeg ved ikke. Altså, det var stærkt. Hvor andre sådan et, Annabella, du har siddet og arbejdet ude af 24 timer, og arbejdet 16 timer i de sidste 3 dage. Hvordan fanden gør du det? Hvad mener du? Kan du ikke det? Altså, ja, ja. Du ved, det der med at stoppe op, og så er der måske også din autisme ind over i forhold til det der med, at nu er vi videre, og nu glemmer vi den del, eller et eller andet.
Ja.
Men hvor jeg sådan tænker, det er jo der guldet ligger.
Ja. Altså, jeg vil enormt gerne give min læring videre, og jeg har også arbejdet som lærer på folkeskole og privatskole. Altså, jeg har et kæmpe hjerte for formidling.
Mm.
Og jeg kan også mærke, at jeg skal videregive nogle
det
ting.
Det skal du.
Men jeg tror bare, jeg er lidt usikker på, hvilken form det skal være i, og hvor det skal være henne.
Det kan jeg godt forstå.
Ja.
Men, det er altid svært.
Ja, ja, det er det.
Og du kan ligesom sige, hvem er din målgruppe, ikke?
Ja.
Og så kan du gå den vej fra. Men ens målgruppe kan jo ændre sig alt efter, hvor det er, man er henne i sit liv. Ja. Og du ved, når jeg bare mærker dig, så mærker jeg, at der er noget i forsvaret, du ikke er færdig med. Men ja. Da du blev færdig med forsvaret, der var du færdig med den level.
Okay, yeah.
Altså, hvad var det forsvar havde? Men nu er vi et andet sted, yeah. Fordi forsvaret har fået tilført, og verden er i brand, altså, og det er uundgåeligt, fordi kvinder skal i militæret. Og det er bare der, hvor jeg sådan tænker, kan vide om alt det, du har gjort dig parat til, har været til at ruste dig til at se, at nu har vi brug for dig.
Ikke? Yeah,
altså,
yeah.
Som formidleren, eller en overformidler, eller hvad filen der er.
Altså, jeg har på fornemmelsen, at der snart sker noget stort.
Men altså, det gør der også.
Ja, og jeg, der skete noget, da jeg blev 30. Nu er jeg ved at blive voksen. Jeg kan mærke, at jeg har jeg begynder at få et ansvar, og jeg er ikke helt endnu forstået, hvem jeg har ansvaret for, eller hvad mit ansvar indebærer. Men jeg er ved at være blevet gammel nok og have firmeret mine 20'er væk, eller hvad man vil sige. Ikke?
Jeg synes, jeg ved Gud ikke, du har gjort med alt det, du har præsteret. Men tak, okay, klar du det bare det? Jeg tænker, at du så overhovedet ikke har firmeret. Så hvis du har firmeret 14 dage, så der, hvor vi andre tænker, det var bare en lang bøvs, altså. Nå, anyways, Sasha, i dag der er du jo coach, og det er jo det, du fortalte os om før. Du laver de her forløb, og du, så vidt jeg har forstået, laver også individuelle forløb.
Ja, det gør jeg.
Altså, hvor du har nogen i session, ikke?
Jo, og noget af det, vi faktisk også arbejder med, det er lidt de samme ting, vi arbejder med, men jeg arbejder også rigtig meget med energi, fordi, ja, som, altså, jeg har lavet meget, og jeg har også siddet som dig og bare arbejdet time ud, time ind, og så fundet ud af, okay, men der er sådan overordnet set 4 type energier. Der er sådan den fysiske energi, som har noget at gøre med, hvilken tilstand er din krop i.
Mm.
Har du motioneret, har du spist, har du drukket, har du sovet?
Mm.
Så er der den mentale energi, som har noget med læring og tænkning at gøre. Så er der en social følelsesmæssig energi, som kommer af interaktioner med andre mennesker, men det skal også være mennesker, der giver en det rigtige.
Mm.
Og så er der den åndelige energi, og nu nok primært spirituelle lytter, vi har her, men til ateisterne handler det bare om formål.
Mm.
Og når man kører rigtig stærkt, så kommer man også til at crash en gang imellem.
Mm.
og jeg har ligget ned et par gange i mit liv. Jeg har altid rejst mig igen ved egen hjælp, men jeg har lært at balancere de her energier.
Mm.
Og det er også noget af det, jeg hjælper folk med, hvis de kører træt et sted, så siger, okay, men det er nok, fordi du har lagt alt din tid i den ene type energi. Vi skal have dem alle 4 op at køre, fordi ellers så kan man ikke peak perform eller high perform.
Nej,
så jeg handler, og det er også derfor, at min virksomhed er Hero Performance, altså vi skal performe, vi skal præstere. Og hvordan får man et menneske til at præstere? Og det handler ikke om, at alle mennesker skal ud og udrette alle mulige sindssyge ting. Altså, nu er jeg selv lige blevet verdensmester i thai-boxing, og man behøver slet ikke have et mål, der minder om mit. For nogen vil det være at kunne være mere til stede med sin familie, for eksempel. Okay, men hvad skal der til, for at du kan være der 100%, så handler det typisk om, måske de har overset, igen det her med, at du selv skal være hovedpersonen, men altså, har du noget energi at give af til dine børn eller din ægtefælle, hvis du ikke har tanket dig selv op?
Præcis.
Så er det noget med planlægning også. Så jeg hjælper egentlig folk med at indrette deres hverdag på en måde, der gør, at de når det, de gerne vil opnå.
Mm. Det giver også mening. Men er vi ude i, at dit speciale er noget fysisk? Nu sagde du også, at du havde læst en bachelor i det. Altså, er det, det er, hvis man, eller er det sådan lidt mere bredt coaching, eller altså...
Det er bred coaching. Altså jeg er meget analytisk. Så min egentlige fordel er faktisk bare at lytte og lokalisere problemet.
Ja, det giver mening. Så det er coaching. Ja, okay. Ja. Men jeg tænker også, at du må have en særlig indsigt i performance.
Ikke? Ja, det har
altså,
jeg.
Så det kunne give ret god mening, hvis man virkelig atlet. Gerne vil sætte sig et mål eller er atlet eksempelvis.
Ja, det kunne også være af skuespiller for eksempel, det kan også være, at du læser op til en eksamen. Altså sådan det her helt konkrete med, hvordan har du et performance-baseret mål, du skal gøre dig klar
det
til.
Giver
for
mig.
Der er noget med nerver, og jeg kigger også ind i sådan, hvordan regulerer man sig selv følelsesmæssigt til at stå i præstationen.
Mm.
Og hvordan, fordi der er selve præstationen, men så er der også hele forberedelsen op til præstationen. Og for mig i forhold til mit VM, det er mig, der har stået 100% for al planlægning og al performance-baseret. Jeg havde en træner med, han stod for thai-boxing. Jeg stod for mine naver, og der er der nogen, der har et andet team-setup, hvor at det kommer som en del af trænerpakken, eller hvad man skal sige, at de kan planlægge ting for dem, og at de står for deres mindset, og de skal faktisk ikke gøre andet end bare at gå på.
Mm.
Det jeg kan, det er at hjælpe folk med, hvordan de håndterer sig selv i forhold til deres performance.
Mm. Det giver rigtig god mening.
Ja.
Og det, jeg synes jo, det er mega spændende.
Ja.
Og jeg håber virkelig, at der er flere, der får øjnene op for det, som du laver. Fordi at jeg er ret sikker på, at om ikke så lang tid, så laver du det her for professionelle soldater.
Ja, altså, ja, det håber jeg faktisk, det er lidt en drøm egentlig.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og det kunne virkelig være et fantastisk mål. Og jeg synes jo i virkeligheden, at jeg har lyst til også lige inden, at vi sådan slutter af, hylde, at du faktisk blev verdensmester i
thai-boksen. Ja, tak skal du have.
Så det er, at vi, vores møde startede med, at jeg skulle sponsorere dig. Og tak for alle de tag ind på Instagram.
Ja, velbekomme.
Fede videoer og opslag, og det var sådan en total optur at følge dig på den rejse, fordi det var en måde også at lære dig at kende på, hvem er du, og forstå, hvad er det, der driver. Altså, undskyld, jeg siger det, men de fleste 32-årige kvinder har måske mere et formål i livet med at formere sig.
Ja, ja.
Og måske ikke stå og være spitsy uden noget fedt på kroppen og nakke en masse damer i ringen, ikke? Sindssygt. Det var for ligesom at sige, når du siger det der med ADHD, autisme, alt muligt, hvor jeg sådan tænker, det giver satme god mening. Altså, det er bare, når jeg ser tilbage på, da jeg var 30, jeg var lige da jeg blev 30, der fik jeg min nummer to baby. Altså, det var nogle helt andre ting, som fyldte i mit liv.
Altså, jeg var jo til klaverancesessioner inden hos det her ret kort tid efter.
Hvor du var øveklient, ikke?
Ja, øveklient.
Ja, det er præcis. Ja.
Og jeg havde skrevet, vi skulle lave 4 spørgsmål, og jeg havde lavet 5.
Ja.
Og jeg kunne ikke vælge. Og så, alting passer altid, plejer jeg at sige.
Så
siger du, inden at vi ligesom går i gang, og nu skal I ikke spørge om noget med det her, det var livsformål, ikke?
Ja,
og det var et af mine spørgsmål. Så siger jeg, men fint, tak Annabella, nu har jeg 4 spørgsmål, som jeg skulle. Og det første spørgsmål, jeg stillede, det var, hvornår får jeg et barn?
Ah, ja.
Fordi det var det vigtigste for mig at vide. Han svarede det tal, jeg selv regner med, at det skal være det år. Men det er enormt vigtigt for mig at vide, at det ligger i mit liv, fordi det er meget, meget sikker på, at det gør. Og jeg tager min opgave som mor meget seriøst. Og det har jeg faktisk gjort de sidste... Jamen, hele mit liv, vil jeg gerne sige, og det er, jeg har haft en meget hård barndom i forhold til, at der har været meget oprydningsarbejde efterfølgende i forhold til ikke at give mine børn det videre, som jeg har fået med mig.
alle de der dejlige kodninger, vi har for vores
forældre. Ja, præcis. Og det har virkelig været vigtigt for mig, at jeg skulle vise dem noget andet.
Mm.
Og jeg vil gerne med rette kunne sige til mit barn, når det kommer, du skal gå for din drøm, fordi det gjorde mor. Og der var altså det her resultat, og jeg havde det så fedt med det her. Og hyg dig i dine 20'er, fordi du skal nok lykkes i dine 30'er, og stadig tjene de penge, du godt vil, og præcis, sådan nogle ting. Så, og jeg har også noget økonomi, som, altså, det, alting går, er jo typisk et kompromis af et eller andet, og den livsstil, jeg har kørt de sidste par år med at lave stunts og nu med thai-boxing, det har været på kompromis af min økonomi.
Mm.
Men vi koder også vores børn, fra de bliver født, til de bliver 5-7 år gamle. Så det har også været vigtigt for mig, ikke at få et barn, mens jeg stod og var fattig. Fordi det ønsker jeg ikke, mine børn skal være.
Nej, så. Nej, det kan jeg godt forstå. Så, men det vigtigste er et eller andet sted også, at du fik afklaring i, at det som klavianten læste i dig, var også det, du selv mærkede.
Ja, ja.
Det synes jeg jo trods alt er det vigtigste. Altså, jeg vil også sige til dig, at du kan få alle de børn, du vil have.
Ja, ja.
Nå, men altså, der er ikke noget, der, som du ved, lige nu skulle begrænse dig. Spørgsmålet er bare, hvordan det passer ind i dit liv.
Ja.
Og det er jo også der, at, nu skal jeg passe på, at ikke siger det 100 gange til dig, men lad os nu antage, at du bliver ansat i forsvaret.
Ja.
Og skal på barselsorlov. Hvem fanden skulle ellers lære dem, at den her kvinde er væk et helt år, og kommer tilbage og har et småbarn, som hele tiden er syg og hele tiden er væk?
Ja.
Hvem skulle lære sådan et system, hvis der ikke var kvinder? Jeg ved godt, der er helt sikkert der er kvinder i forsvaret, der har udfordret på den her måde. Men det er bare for ligesom at sige, at det er sådan, livet er. Og det er sådan, det er, når der er lige værd. Ikke?
Ja, ja.
Altså, og her taler jeg ikke lige stilling, men lige værd i et forsvaret.
Ja.
Og du er virkelig god til det.
Ja.
Altså, så vi skal sgu da finde de der guld og diamanter frem, som vi har i os, for dem har vi alle sammen.
Ja.
Spørgsmålet er bare, at som jeg sagde til dig, før vi startede, at i vores liv kan vi komme ud for de samme udfordringer hele tiden.
Ja.
Hvis vi tør at træde et skridt tilbage, så kan vi se det som sådan en opadgående spiral, at da vi havde den første gang, det kan være en eller anden heartbreak for en kæreste, som 15-årig, det var hårdt, og han gjorde sådan her mod mig, så går der på, så får man en kæreste, der udsætter en for præcis de samme ting igen. Ja. Og så kan man cykle lidt rundt i de næste 6-7 kærester, som gør de samme ting, indtil vi træder skridt tilbage og siger, jamen hver kæreste er et nyt opgående, altså det er samme tema, jeg forventer på forskellige måder, jeg får en ny forståelse af det, men når jeg kigger udefra, så kan jeg se, at de alle sammen giver mig nogle nye perspektiver på det samme tema. Og sådan er det. Det kan være mobning på et job. Hvorfor bliver jeg altid den? Hvorfor er det? Jamen, det er jo den her offerrolle, men i virkeligheden er der flere lag i det, og når vi bliver bevidste om det, og det kunne være at gå til en coach som dig, som ligesom kan skille tingene ad, så begynder vi lige pludselig sådan at se, at okay, det var fandme noget af det livskarma, jeg har med hernede, mit formål hernede. Og så begynder vi at kunne, for eksempel, en, der har været mobbet på 3 forskellige arbejdspladser, kan måske begynde at lave noget forebyggende arbejde, hvis man har lyst til det eller talent for det, og gå ud og holde foredrag om det, eller skrive en bog omkring det, og måske have nogle redskaber til, hvordan kan vi ændre et arbejdsmiljø. Altså, det der med, hvis vi tør, og hvis vi har det ekstra gear. Men desværre er det jo bare sådan, det ser jeg jo tit, også kvæg mit arbejde, at folk kommer, og så kan de ikke komme ud af den her offerrolle.
Ja.
Og hvor jeg ligesom siger, hallo, du er ikke hernede for at slappe af. Altså, forestil dig, inden du inkarnerer på jorden, så står du i en lang kø, og ser rigtig mange få billetten til at komme ned på jorden, og du bare står og tænker, når fanden er det min tur? Det er virkelig attraktivt at inkarnere hernede.
Ja.
Og hvis vi tager det perspektiv og tænker, vi har bare stået og steppet i flere århundrede for at komme herned, ikke? Og endelig kommer vi herned, og så lægger vi os i fosterstilling og siger, det er fandme hårdt.
Ja.
Ja, livet er sgu da hårdt.
Livet er hårdt, ja.
Men det er det handler om, fordi vores sjæl kan ikke udvikle sig, hvis vi bare bliver boblet ind i bubble rap, ikke? Altså, det duer ikke. Vi bliver nødt til at slå os, få lidt blod på knæet og sige, nå, fuck det. Og så er der nogle af os, der har et ekstra gear. Ja. Og så er der nogen, der ikke har, men dem, der ikke har det ekstra gear, de har alt muligt andet.
Ja, ja.
Kan du følge mig?
100%. Og jeg tror på reinkarnation. Og jeg tror også, at jeg har et formål her på jorden. Og det har noget at gøre med at være kriger, det er jeg meget sikker på. På den ene eller den
anden. Eller i hvert fald at balancere det.
Ja.
At du har fået indblikket i det. Hvordan tager vi så det feminine, den skabende kraft, ind i det at være krigeren?
Ja, præcis. Ja, ja, den kvindelige kriger, tror jeg.
Ja.
og Altså, jeg har aldrig været i, gået i den der offerrolle. Altså, det her virkelig sådan...
Ej, det tror jeg, vi alle sammen lytter med, kan tænke, nej, ja. Det tror jeg ikke.
Nej, ja.
Du går i krig.
Ja, præcis. Den har jeg holdt mig fra. Men en del af min healing har også været, fordi på et tidspunkt opdagede jeg, at jeg ikke på nogle punkter ikke helt gik i den retning, som jeg troede, jeg gik i. Mm. Og så måtte jeg lige dykke ned i min undervisning og se sådan, okay, hvad er det for nogle programmer, der er her? Mm. Og der blev jeg nødt til at besøge offerrollen. Altså det var som om, jeg ikke kunne komme videre, før jeg accepterede, at jeg havde været et offer for nogle ting. Og det var enormt hårdt. Altså, jeg græd så meget over, at jeg skulle være lige ramme op for rollen i 14 dage.
Men det er klart, men du kan ikke udvikle dig, hvis du ikke ser dig selv i øjnene i forskellige aldre, eller de ting, som man er blevet udsat for. Kan du ikke.
Nej, det kan man
ikke. Så bliver det en kognitiv udvikling. Vi tænker os til at analysere tilbage, men du bliver nødt til at ned og mærke den i kroppen.
Ja,
og få grædt den ud, og få omsorg og holdt om dig selv. Og så sundt var der lille Annabelle.
ja, og det skulle jeg virkelig ned og græde over, og sørge over de dele af mig selv, der var gået tabt, og så tilbage og sørge over, at jeg nu skulle slippe den del af min identitet. Men det har... Det har været hårdt med, jeg har en opvækst med ingen kære mor. Sådan, helt kort, så har min mor været på børnehjem, fra hun blev født til hun blev 7 år, og ikke haft det her til det nærvær, så vores hjem var også mere institutionspræget, end det var sådan
selvfølgelig
nærværende.
Det kan man da heller ikke forvente andet.
Nej, det kan man ikke, og det har jeg også altid sagt, så derfor har jeg ikke været i offerrollen, fordi jeg forstod godt, hvor det kom fra.
Ja,
så lavede sådan undskyldninger for... Og så har hun været, hun har haft piskesmæld, så hun har kronisk smerter også. Og hvad det hedder, så der var ingen kære mor hjemme hos mig. Og det har gjort, at jeg var knalddygtig til at være soldat, fordi at, der var heller ikke nogen kære mor. Og så, altså man må tage det sure med det søde, og jeg tror, at jeg har valgt at blive, altså inkarneret, så hun blev min mor, så jeg kunne løse den opgave med at være soldat.
Selvfølgelig.
Altså, og,
der er ikke nogen tilfældigheder.
Nej, præcis. Og på den måde har det hjulpet, altså sådan, at komme videre på en eller anden måde, efter at jeg ligesom skulle ned og smage på det der offer, at jeg sådan, om jeg havde selv valgt det, og det skulle være på den her måde.
Ja.
Og det tror jeg sådan også en del, altså jeg prøver at tale ind i, når jeg sådan coacher folk i det her sådan med, jamen, altså, ikke hvad har du tabt, men hvad har du vundet?
Mm,
så uanset hvor meget lort noget var, hvad har du vundet på det? Og så sådan snakker vi meget ind i motivation også, altså, og det der nogle gange mangler for folks udvikling, det er, at de ikke er motiveret for at ændre sig.
Præcis.
Og smerte er en kæmpe katalysator. Og jeg er blevet bedre til nogle gange, fordi jeg har også gerne vil redde alle mennesker. Og nogle gange er jeg også blevet bedre til at tænke, altså ikke når jeg coacher, men i sådan vendeøje med og bekendte, der kommer ind i mit liv, ting, men jeg tror, så har du ikke fået smerte nok. Altså du er ikke, jamen, du er ikke klar til, du er ikke villig til forandring, så må livet spide dig noget mere, indtil du bliver klar. Og det så, altså,
du... Åh, det er tough business, men det er sandhed.
Ja. Du forstår, hvad
jeg
mener,
ikke? Ja, jeg forstår udmærket, hvad jeg mener. Jeg har selv været igennem masser af smerte, I know.
Ja, ja, ikke? Altså, og man ved bare det, når man har så meget smerte, og nærmest bare ligger på knæ for højere magt, og man ved ikke, om det er en fucking gud, eller hvad det er, men nogen skal tage sig sammen, og man ved godt, det er en selv.
Mm.
Altså, der, når man har fået så meget smerte, at nu vil man ændre sig, der kan forandringen ske. Og jeg oplever også, nogle gange, når jeg coacher, at fordi jeg går rigtig meget op i energi, og jeg vil gerne efterlade folk et godt sted, og de bliver altså sendt ud af døren, high vibing, og klar motiveret til at smage på det her nye liv, vi lige har siddet og designet sammen. Og det oplever jeg også nogle gange, at sådan, at det kører meget godt, så længe det kører på motivation, men at der godt kan blive ramt en mur, når det egentlige arbejde, det skal gøres.
Mm.
Og så jeg kan jo tale nok så meget ind i det. Vi kan lage en plan, vi kan blive enige om, hvad der skal gøres, men jeg kan ikke gå vejen. Altså, så hvis man ikke selv vil gå vejen, okay, så er man måske ikke klar til forandring.
Præcis.
Så kan det være, der går... Forhåbentlig bliver man klar på et tidspunkt. Men måske har man fået nok med til ligesom at kunne tænke, og nogle mennesker skal måske tænke over det et år eller to, før de indser, at de måske skulle gøre noget. Fordi forandring kræver indsats.
Præcis. Og det kommer ikke til at ændre sig nogensinde. Sascha, hvis nu at nogle af mine dejlige lyttere, de sidder og tænker, at jeg gad faktisk godt at få sådan en coaching.
Ja.
Hvordan kontakter man dig egentlig?
Jamen, man skriver til mig, enten så kan man tage fat i mig via, man kan læse mere ind på min hjemmeside, den hedder heroperformance.dk. Der har jeg også en Instagram-account, der hedder, og så har jeg min private Instagram-account, som er Sascha_stork, Sascha_stork. Og det er lige meget, hvordan man skriver til mig, det kan også være, at I kan finde mig på, man kan finde mig på Facebook, LinkedIn, you name it. Bare tag fat i mig, send en sms, hvis I finder telefonnummeret ind på min hjemmeside, eller brug kontaktformularen, send en mail, står også derinde, send en privat besked.
Hold da kæft, der er mange
måder. Ja, det er bare alle veje fører til Rom.
Jeg vil bare sige det sådan, at hvis jeg skal kontakte, så er det altid på mailen. I starten,
ja.
Fordi i starten havde det også sådan, bare kontakt mig. Men lige pludselig, du ved, når man så skal skrive tilbage til nogen, så kan jeg ikke huske, hvor er det vores tråd var henne.
Hvilken kanal, ja, det er også svært at huske på.
Men især hvis man får flere... Nå, anyways, det må du selv prøve.
Ja.
men mit sidste spørgsmål lyder egentlig mere på det her med, at hvis nu man sidder i Jylland, eller...
Ja.
På en af de skønne danske øer, eller udlandet. Altså, kan man også lave det her over noget FaceTime eller Skype?
Vi kan sagtens gøre det online.
Okay.
Ja.
Det er meget fedt også at vide det der med, at man har muligheden. Man ikke behøver at tage hele vejen der, hvor du lige holder til.
Ja, og jeg synes, det fungerer lige så fint online.
Det jamen, kan det man gør også, det også.
Sagtens energiudveksle.
Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det var virkelig, virkelig spændende at høre din historie. Altså virkelig... er helt på røven over det der. Nå, men også din ærlighed i, hvem er du som menneske? Og, ja, og så den tak. Der, jeg ved ikke om det er en 30-års indsigt, du har fået på et tidspunkt, hvor du siger, okay, andre er behøver ikke at være sådan, eller jeg ser livet på en anden måde. Det var ret fedt.
Ja, fedt.
Altså, fordi det er det, jeg sådan ofte siger til folk, du ved, når man så runder midten af 40'erne, så er der jo rigtigt, det er jo meget klassisk det her med, så begynder man... at komme et andet sted i sit liv, ikke? Altså sådan indsigtsmæssigt også, hvor man tænker, fanden er det egentlig, jeg havde så travlt for i 20'erne, agtigt, ikke? Så det der med den der selverkendelse, det er jo også, hvis vi har haft det, så kan vi jo bedre hjælpe andre med at få det. Så det er jo, tak for det.
Ja, velbekomme. Altså jeg tænker sådan tit folk, som, nu fordi jeg har en bachelor i fysik, så har jeg arbejdet meget med koordinatsystemer.
Ja.
Og hvis man har sådan altså koordinatsystem med ligesom et centrum, og så er der sådan x-akse og y-akse, og de både går ligesom op til plus og minus, og man har det her kæmpe kryds i midten, så har jeg nogle gange tænkt mennesker som, at de er omvandrende koordinatsystemer, hvor alle putter sig selv i origo, altså i midten.
Ja.
Så sådan... Nå, men jeg har hverken tænkt om mig selv, at jeg er modig, eller er stærk, eller jeg er ambitiøs, fordi jeg er egentlig i midten. Og så vurderer jeg andre mennesker, hvor de er sådan, men med mig selv i centrum hele tiden. Hvor, at sådan, altså så er jeg ligesom begyndt at kunne, ligesom, det andre mennesker siger til en, okay, hvis jeg bliver ved med for at vide, at jeg er modig, eller bliver ved med for at vide, at jeg er stærk, skal jeg måske rykke mig selv lidt op.
Lige præcis.
Og så betyder det også, at når jeg så, møder andre, altså så behøver jeg jo ikke at tænke, før hvor jeg så mig selv i midten, så var de fleste mennesker jo svage.
Præcis.
Men nu hvor jeg har rykket mig selv højere op på min styrkerating, så er andre mennesker ikke svage, de er bare almindelige, præcis. Eller sådan lidt overmiddel måske.
Fedt, det er fedt. Epiphany, en åbenbaring.
Ja, det er virkelig en åbenbaring, hvor sådan, okay, det er sådan her verden fungerer.
Det er fedt, men det gør jo også bare, at man kan møde andre mennesker ud fra et ret godt startpunkt.
Ja.
Fordi hvis man hele tiden måler sig selv som værende den almindelige...
Ja, ja.
Altså, der er nogle gange, du tror det er løgn, men der er nogle gange nogen, der skriver de vanvittigste ting til mig, at nu må jeg holde op med at smoke alt det røgelse, eller måske skulle du lige komme lidt væk fra krystallerne og se den virkelige verden. Altså, hvor jeg sådan tænker... Okay. Okay, så du tror, at det eneste, det handler om, er at få for meget røgelse, eller sidde og meditere med krystaller? Okay, du kender mig ikke. Mine lytter, de ved filme, hvem jeg er.
Altså. Men jeg tænker sådan, okay, men siger du også til fodboldspilleren, at han skal til at spille noget badminton i stedet?
Præcis! Eller siger du til dem, læs en avis og find ud af, hvordan verden hænger? Altså, anyways, nå. Det... ja, så kan man ligesom blive ved, ikke? Men ja. Det handler jo om ens perspektiv.
Altså, jeg synes, det er fuldstændig fantastisk, tror jeg. Altså, jeg glæder mig nærmest til, at det næste niveau, det bliver sådan ulåst for mig. Altså, jeg får det låst op. Fordi jeg elsker hver gang, jeg får sådan en spirituel åbenbaring, eller hvad man skal sige.
Ja, det kan jeg forstå.
Med min bachelor i fysik, så møder jeg også altid folk sådan, hvordan kan du tro på, at der er en Gud, og hvordan kan du tro på spiritualitet, og sådan med din uddannelse, hvor jeg tænker sådan, jamen, det eneste, min uddannelse har lært mig, det er alt af energi.
Præcis.
Og fordi jeg forstår bølger og partikler, og har sådan ret meget uddannelse i at se verden på den måde, så kan jeg 100% forene mig med det, og som jeg også plejer at sige sådan, altså, vi kan redegøre for 3% af universet.
Præcis.
Resten, det er fucking mørk stof eller mørk energi, fordi vi kan se, der er noget, der påvirker os, men vi ved ikke, hvad det er. Hvorfor skulle der ikke være en Gud der? Altså sådan...
Altså uanset hvilken fortætning af energi og hvad det er, vi kalder det, det er fuldstændig ligegyldigt. Vi kan jo bevise via kvantefysikken.
Ja, ja.
Altså jeg har sådan et... Når nogen siger til mig, jeg kan ikke bevise kvantefysik. Læs op på det. Det er ikke min opgave at undervise dig. Find nogen, der kan. Altså, ja. Der er skrevet så mange bøger. Man kunne starte med, derfor skaber du dit eget liv og kvantelivet. Ikke? Altså,
ja.
Henning R. Jensen har skrevet en fantastisk bog og kommer snart med en ny. Jeg vil bare sige, start der, så forstår du pludselig, hvorfor du selv skaber dit eget liv. Ikke?
Ja.
Og that's it. Sascha, vi skal til at slutte af, og du sagde til mig, at man kunne finde dig inde på heroperformance.dk.
Yes.
Yes. Og der kan man læse meget mere om alt det, du tilbyder.
Ja.
Tusind tak, fordi du ville være min gæst.
Jamen, tusind tak for invitationen, Annabella. Det var fornøjelse at være her. Sætter virkelig pris på.
Det har været en ret fed episode at komme i gang igen, og ligesom få lidt indblik fra en anden verden af.
Ja.
Så held og lykke, Sascha.
Jo, tak.
Kære lytter, jeg håber, at du nød den her episode. Jeg gjorde i hvert fald. Det er fedt at være i gang igen. Det er fedt at mærke energien og udvekslingen. Og jeg håber også, at du har mærket den her ægthed, som jeg mærker hos Sascha. Og så håber jeg, at du måske har kigget ind i et andet perspektiv. Altså det her med, at som vi sluttede af med at tale omkring det her med, vores udgangspunkt i livet handler jo om vores eget perspektiv. Og hvis vi er villige til at udvide det, altså komme noget mere fylde ind i det, og forstå, at livet måske for nogle andre mennesker har et andet perspektiv og grundlag, end det vi kommer fra, så tror jeg, at vi vil blive meget mere rige mennesker. Hvis du synes, at Det Spirituelle Kompas er den fedeste podcast i verden, eller noget imellem, så vil jeg sætte kæmpe stor pris på, hvis du vil gå ind på trustpilot.dk eller under Google, og så skrive selvfølgelig annabella.dk begge steder, så kan du anmelde mig derinde. Eller der, hvor du lytter med, kunne du også skrive en lille kommentar om, hvad du synes om podcasten. Selvfølgelig vil jeg håbe, at du synes noget godt om den, hvis du vil bruge tid på at anmelde den. Uanset hvad, så håber jeg, at du har hygget dig, at du har fået en aha-oplevelse med dig, fordi det har jeg i hvert fald. Tusind tak, fordi du lyttede med. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Sascha.